And I'm Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha februari ee sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waxaana soo maray 2 sano oo xiriir ah inaan meel dalka dibaddiisa u fadhinay dib u heshiisiin iyo dowladdhis. waa ka nimiday dalka gudihiisaa nimiday, waa ka soo soconay odayaasheenna dhaqankaa nimiday, waa ka nimiday maamul goboleedyaan samaynay, waa ka nimiday. maanta waxaan joognaa meel kale oo ah in aan dadka soomaaliyeed xuquuqdii ay la'aayeen muddo 56 sano ah inaan u celinno.
waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka soomaaliya kana hadlay doorashooyinka soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan dagaalka ruushka iyo ukrain oo 4 sano galay iyadoo ukrain ay ka walaacsan tahay xiriirka mugdigu sii galaya ee kala dhexeeya Maraykanka. barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maamulka kurdiyiinta ee waqooyi bari suuriya ayaa bilaabay in ay shidaalka goobaha maxalliga ah ee ay maamulaan u sii daayaan dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay dimashaq, sida uu sabtida maanta ah wakaaladda wararka ee reuters u sheegay afhayeenka wasaaradda shidaalka ee suuriya axmed suleymaan. waxa ay waa markii ugu horreysay ee inta la og yahay shidaal laga keeno gobolka saliidda qaniga ku ah ee waqooyi bari suuriya uu gaaro dowladda ay islaamiyiintu maamulaan ee laga dhisay suuriya kadib markii hogaamiyihii hore ee dalkaasi bashar al asad ay afgambiyeen fallaagada bishii Diseembar. suleymaan ayaa sheegay in shidaalku u yimid dhul ku yaalla gobollo uu ka yimid dhul ku yaalla gobollada xasaake iyo deralzuur, balse ma uusan bixin tafaasiil intaasi ka badan oo ay ku jirto cadadka la siiyey iyo sidoo kale qodobada kale ee heshiiska. suuriya ayaa 380,000 oo fuusto oo shidaal ah maalintii dibadda u dhoofin jirtay sanadkii 2010, waana ka hor sanad mudaharaadyadii looga soo horjeeday taliskii asad oo isku bedelay dagaal ku dhowaad 14 sano dalkaasi ka socday, kaasi oo burburiyey ilihii dhaqaalaha iyo kaabayaashii dalka oo ay ku jiraan goobaha saliidda. goobaha shidaalka ayaa dhowr jeer oo hore gacankuhayntoodu ay isbedbedeshay iyadoo kooxda suuriyaanka dimuqraadiyiinta ah ee kurdiyiintu ay hogaamiyaan ay ugu dambeyntii qabsadeen goobahan muhiimka ah ee waqooyi bari, inkastoo cunuqabateynta Maraykanka iyo dalalka Yurub ay ka dhigtay mid aad u adag inay dhoofiyaan ama la soo degaan shidaalka. Maraykanka ayaa bishii Janaayo muddo 6 bilood khafiifiyey cunuqabateynadaasi, taasi oo ogolaanaysa xoogaa kala iibsiga tamarta ah, iyadoo midooda Yurubna uu qarka u saaran yahay inuu ka saaro cunuqabateynada ku saabsan tamarta, gaadiidka iyo dibudhiska suuriya. golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay ugu baaqay Ruwanda inay joojiso taageerada ay siiso kooxda hubeysan si loo joojiyo dhiigga daadanaya xilli dagaalyahanada M23 ay dhowr jiho ka weerarayaan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. khubarada qaramada midoobay ayaa sheegay in jabhada M23 ama M23 oo ay taageerayaan ilaa 4,000 oo ciidamada Ruwanda ah ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo, oo ah gobol aan xasiloonayn oo qani ku ah khayraadka dabiiciga ah. siqidda degdega ah ee kooxda M23 ayaa horseeday in 1,000 qof ay colaadaasi ka barakacaan. dagaalyahanada M23 ayaa axaddii lasoo dhaafay la wareegay gacankuhaynta caasimadda gobolka South Kivu ee Bukavu, toddobaadyo kadib markii ay la wareegeen magaalada Goma oo ah caasimadda gobolka North Kivu oo ah magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalkaasi. golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa qaraar si wada jir u ansixiyey jimcihii kaasi oo si adag u cambaareynaya weerarada socda iyo siisiqidda dhaqdhaqaaqa M23 ee waqooyiga iyo waa gobollada waqooyi iyo koonfur Kivu iyagoo taageero ka helaya ciidamada Rwanda. Xamaas ayaa sabtida maanta ah sii daysay 5 qof oo la haystayaal Israa'iiliyiina, waxaana lagu wadaa in isla maanta mid kale ay sii daayaan kana sii daayaan Gaza, iyagoo ku bedelanaya boqolaal maxaabiis Falastiiniyiina. Eli Cohen oo 27 jir ah, Omar Shem Tov oo 22 jir ah, iyo Omar Winker oo 23 jir ah, kaas kuwaasi oo dhammaantood laga soo qabtay goobtii uu ka dhacay bandhig faneed Kanova markii ay Hamas weerartay koonfurta Israa'il 7 Oktoobar 2023, ayaa lagu wareejiyay lanqeyrta cas si loogu sii gudbiyo ciidamada Israa'il. Tal Shahom oo 40 jir ah, iyo Avera Mingistu oo 39 jir ah, ayaa horey loogu sii daayay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Waa la haystaa lixaad oo lagu magacaabo Hisham Al Sayid oo 36 jir ah, ayaa la filayaa in lagu sii daayo magaalada Gaza. Al Sayid iyo Mingistu waxaa gacanta ku hayay Xamaas tan iyo markii ay siiskooda usoo galeen Gaza 10 sano ka hor. Shalom ayaa laga afduubay kibuuts Beri, isagoo xaaskiisa iyo laba caruur oo u dhalay, kuwaas oo lagu sii daayay heshiis kooban oo dhacay bishii Noveembar ee 2023. Israa'iil ayaa boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah iyadana ka sii daysay xabsiyadeeda, kuwaasi oo ku bedelanayso 33 qof ee Israa'iiliyiinta ah ee lagu sii daynayo wejiga ugu horeeya ee heshiiska xabad joojinta ah ee ay la gashay Xamaas. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Aynu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dalka ay ka qaban doonaan doorasho dadweyne muddo ka badan 45 sano kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa hadalkan ka jeedinayay kalfadhiga waa furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka furmay Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxa uu ku furmay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo jirto hubantilaan siyaasadeed oo arrinta nooca doorashadana aan isu aragtay laga hel xalligan. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa si rasmi u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka hadda si weyn isha loogu hayo, wuxuuna u sheegay xildhibaanada labada aqal ee fadhiga maanta soo qaadiray in dalku aadayo doorasho dadweyne awoodda dib loogu celinayo dadweynaha.
Mudanayaa in mar weyn dalkeenu wuxuu soo maray geedi socod dheer oo siyaasadeed. Meeshii aan ka nimid waan garanayna, iyo maalin walba meesha aan soo joogno. Waxaana soo maray 2 sano oo xiriir ah inaan meel dalka dibaddiisa u fadhinay dib u heshiisiin iyo dowlad dhis. Waa ka nimiday dalka gudihiisa, nimiday waa ka soo socodnay odayaasheenna dhaqanka, nimiday waa ka nimiday maamul goboleedyan sameynay, waa ka nimiday. Maanta waxaan joognaa meel kale oo ah in aan dadka Soomaaliyeed xuquuqdii ay la aayeen muddo 56 sano ah inaan u celinno, oo aan dhahno mas-uuliyadiina wadaninimo qaata ee doorta qofka aad ku aaminaysaan mas-uuliyadiina.
Madaxweyne Xasan Sheikh ayaana meesha ka saarin inay dhici karto gaabis sida culaysyo ku yimaada siday hurabaan.
Ma rajaynayo in ay hawshaas talaabtaas aan qaadnay, waa tallaab weyn, laakiin boqolkiiba boqol inay sidii aan rabnay iyo meesha aan rabnay bilaabanayso. Laakiin taariikhda markaan dib u eegno, doorashooyinka aan dib u eegno, dad aan tiro badnayn oo meeshaan fadhiya oo aan anugu ka mid ahay, waxaan soo joognay doorashadii ugu dambeysay ee dalkan ka dhacday 1969. Voter registration ma jirin, digital system ma jirin. Dadka cidii doorasho rabta ha timaada inta la yiraa, yaa warqada doorashada la siiyo, yaa qad meel taalana gacanta loo mari jiray. Markaasa qofku inta iska soo tirtira qadda hadduu ku guuleysto ku soo noqon jiray doorashada mar kale iyo mar kale haddana uu codayn jiray.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay diyaariyeen qalab casri ah oo lagu qaban doono doorashooyinka, wuxuuna xusay lacagta ugu badan inay bixiso dowladda Soomaaliya.
Bilaabayna si hub system digital ah oo qofka la codaynaya la yaqaano, oo tirada dadka codaynaya la yaqaano, oo meesha ay ka codaynayaan la yaqaano, ayaan rabnaa inaan ka bilowno. qalab iyo tiknolojiyada casrigaana aan adeegsano. Waxaan rabaa baarlamaanka federaalka inaan u sheego hawsha noocaas ah qarashkeeda inta badan dowladda Soomaaliya bixisay. Malaayiin doolar ayay dowladdu bixisay oo qalabkaas iyo tiknolojigaas lagu soo iibiyo. Bajetkii iyo qarashkii doorashadu nooma wada dhamma, wax badan aan naga dhiman wali. Waa u baahannahay kaalmo. Kow, waxaan u baahannahay kaalmo dadka Soomaaliya, ganacsatada, dowlad goboleedyada, ciddii kale Soomaaliya awooda inay ku bixiso muxuu ahaay qaaraan sidii aan ugu filnaan lahayn qarashka doorashada. Kadibna caalamka inaan weydiisano wixii kaloo intaa naga sii dhinaada inay nagu qabaan. Sidaas daraaddeed doorashadu waa xaqiiqo, way dhacaysaa ilaahay idinkiis.
Ugu dambeynna madaxweynaha oo muuqda inuu maskaxda ku haya guuxa siyaasadeed iyo mucaaradka bannaanka jooga ayaa dira farriin u muuqatay inuu kula hadlayo siyaasiyiinta saluugsan sida hadda u socdaan.
Waxaan baaq u dirayaa siyaasiyiinta ku howlan inay shacabkii ay danaynayeen inay hogaamiyaan inay xaqiiqada uga waramaan. Waxa dhabta ah oo saxda ah wadada in la qaada inay uga waramaan. Ma diidayno, mana hor istaagayno, mana ceebaynayno cillado hadday ka jiraan dowladda in la sheego, in la yiraa meeshaas gaabisaa ka jiro, meeshaas kalena gaabisaa ka jiro. Laakiin mustaqbalka inaan mugdi laga dhigin. Mustaqbalka waxa soo socda Ilaahay unbaa garanaya. Annaguna waxaan dadaalkeeda u gelaynaa inuu fiicnaado, mustaqbal qurxoon inuu noqdo. Dadaal uguma jirno mustaqbal xun inuu yimaado. Sidaas daraaddeed in mustaqbalkana dadka loo qurxiyo, wixii gaabis ee meel ka jirana la tilmaamo oo la yiraahdo meeshaas gaabisaa ka jira waa dow aan la diidi karin. Mudanayaal imar weyn, dadka Soomaaliyeed annaga ayay dhankeena soo wada eegayaan. Mas-uuliyiintii xilka ay u dhiibteen ee ay shala doorteen waa annaga.
Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan waxay u durbaan tumaysaa qabsoomidda doorasho qofi coda, xilli ay wajahaysa muujado siyaasadeed oo kaga imaanaya xildhibaano ka mid a labada aqal, siyaasiyiin mucaarad ah iyo laba maamul goboleed oo muddooyinkii lasoo dhaafay miiska loogu arrinsada arrimaha doorashada soo qaadirin. Mid ka mid a labada maamulna dowladda dhexe Soomaaliya waxayba u jirta waaran soo qabasho ah waa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Washington ayaad nagala soconaysaan. Markana Ukraine, midmadow iyo shaki ayaa ku dahaaran xiriirka Mareykanka iyo Ukraine, iyadoo Ukraine ay gelayso sanadkii afraad ee duulaanka Ruushku ku qaaday dalkaasi. Isbedeladii ugu dambeeyey ee ka dhashay hadallada kasoo yeeray Washington waxay sare u qaadeen cabsida laga qabo in Ukraine lagu cadaadiyo inay heshiis aan u wanaagsanayn qaadato amaba loo daayo inay keli ku noqoto dagaalka ay kula jirto Ruushka oo Mareykanku uu taageeradiisa kala haro. Dhinaca kale, inta badan dadka reer Ukraine ayaa hadda doorbidaya wadahadal nabadeed, laakiin qaar badan ayaa ku adkaysanaya in xal kasta oo colaadda laga gaarayo uu noqdo mid fulinaya shuruudaha Ukraine. Warbixintan waxaa Kiev ka soo dirtay Anna Chernikova, waxaana noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
xarunta caafimaadka ee Razom ee Kiev waxaa la furay bishii Februari 2024, waxaana furay Petro Kratreski oo ah rugcada dagaal iyo dhakhtarka qoyskiisa. Kadib markii uu kasoo shaqeeyey ciidanka 2015 iyo mar labaad oo uu ka shaqeeyey duulaankii Ruushka kadib, Kratreski waxa uu fikirka ah inuu furugtan caafimaad furo ku dhashay kadib markii uu kasoo kabtay laba mar oo xanuunka faaliga ku dhacay iyo dhowr mar oo uu mir daboolmay. Iyadoo tirada dadka rugcadaaga ah ee Ukraine la filayo inay gaaraan 4-5 million oo qof, wuxuu sheegay inuu u arko xaruntan inay tahay mid wax taraysa mustaqbalka waddankiisa. Waxuu yiri, haddii aanan rumaysnaan lahayn mustaqbalka waddankeenna, ma aanan furi lahayn xaruntan oo kale. Ma jiri lahayn xarun caafimaad, waxaan si fudud u aadi lahayn dibadda. Taas ayaana noqon lahayd dhammaadka mustaqbalka waddankeena. Qaar badan oo reer Ukraina ayaa la wadaaga rajada Krasitaski laakiin isbeddelada ugu dambeeyay ee siyaasadda Mareykanka iyo hadallada ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dad badan ku dhaliyay inay ka walaacaan mustaqbalka waddanka maadaama uu galayo sanadkii 4-aad ee dagaalka Ruushka. Ukrainiyiintu waxay ka baqayaan in Mareykanka oo ka laabta ka go'naanshiyihiisa taageerista Ukraine ay wiiqi karto dadaalada lagu doonayo in lagu hakiyo duulaanka Ruushka iyo in la wiiqo mowqifka Ukraine ee wadaxaajood kasta oo mustaqbalka dhex mara Ruushka iyo Ukraine. Maria Mezentsefa oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga talada haya ee madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa VOA-da u sheegtay in cadaadisku aad u sarreeyo isla markaana fariimaha qaar ee Ukraine ay yihiin kuwa niyad jaba.
We still expect just peace, fair negotiations.
Mezentsefa waxay tiri waxaan weli filaynaa nabad, wadaxaajoodyo cadaalada iyo inaan go'aano la gaari karin Ukraine la'aanteed. Waxaan filaynaa waqtiyo adag, laakiin waxaan horeyba u arkay bay tiri midnimada dalka gudihiisa oo aan bilownay inaan ka yara dabacno. Marka waa dib u soo noqosho, waxaana laga yaabaa in loo baahnaa in sidan naloo gelgelo, ayay tiri. Sahankii ugu dambeeyey ee ra'yi ururinta dadweynaha ee ay samaysay shirkadda Gallup ee dalka Mareykanka ayaa muujinaya 20% dadka reer Ukraine inay taageersan yihiin in colaadda lagu dhameeyo wadahadallada nabadeed. Olnisi Malik oo ka tirsan xarunta Razumkov oo ah qabiir ku takhasusay siyaasadda dadweynaha Ukraine ayaa xusay inuu arko dareenka sii kordhaya oo la xiriira xaqiiqada bulshada iyo rajada nabadda.
There is a general understanding that the ceasefire, possible ceasefire, is not the end of the war.
Melanik waxa uu yiri waxa jira faham guud oo ah in xabadda oo la joojiyo kaliya aysan ahayn dhamaadka dagaalka. Fikradda jirta ayaa ah in haddii Mareykanka iyo Ruushka ay gaaraan nooc heshiis ah oo ku saabsan xabad joojin, aanay Ukraine waxba ka ogeyn ayuun tahay nooc kale oo dagaal oo aanay xal keenaynin. Qasaaraha rayidka ee Ukraine ayaa kordhay 16% sanadkii 3-aad ee dagaalka, iyadoo in ka badan 1,600 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee lala beegsanayo dadka rayidka ah ee waddanka Ukraine, taasoo ka dhigan inay 3 jibaarmeen, sida ay sheegtay hay-adda ACLED oo ah hay-ad raad raacda colaadaha oo fadhigeedu yahay Mareykanka. Wadooyinka Kiev, dad badan ayaa rajaynaya in wadahadallada nabadda ay soo afjari doonaan colaadda ka jirta Ukraine iyo Ruushka, laakiin kuma faraxsana fikirka ah inay u tanaasulaan Ruushka iyo madaxweyne Vladimir Putin. Ana waxay ka mid tahay dadka reer Ukraine ee degan magaalada Kiev.
Do procesa pochatku peremovin stavlus, nu, pozitivno, ale
dushu vasko. Ana waxaan ku qaracsanahay habka loo bilaabayo wadaxaajoodyada, laakiin aad bay u adag tahay in laga hadlo qodobada aanu maqlayno. Waxa ugu muhiimsan ee Ukraine hadda u baahan tahay waa kalsooni ah in taageero laga helayo gudaha dalka iyo xulafada shisheeyaba. Dimitro isna waa Ukraine kale oo degan magaalada Kiev.
Tilka na naших умовах, тому що все що знову ж таки зараз просувається.
Waxa jira wadahadalku waa inuu ahaado mid waafaqsan sida aan wax u rabno oo kaliya. Marka la eego tanaasulka la soo jeediyay, waxaan aaminsanahay inay noqon doonto qasaare, mana aha wixii aan u dagaalamaynay 3 sano ee la soo dhaafay. Kadib 3 sano oo ay iska caabinaysay gardarada Ruushka, Ukraine waxay ku jirtaa mid kamida xiliyadeedii ugu adka, iyadoo ciidamadeedu ay si tartiib tartiib ah u lumiyeen dhulka bariga waddankaasi. In yar oo haddiiba ay jiraan kamida dadka ama shacabka Ukraine ayaa doonaya in dhul laga tanaasulo si nabad loo helo, waxayna rajaynayaan in Mareykanku uu ku qanci karo inuu sii joogo dhinacooda iyaga oo siinaya fursad ay ku ilaashadaan dalkooda oo dhan.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladda marinka Gaza iyo mustaqbalka ururka Xamaas. barnaamijka waxaa marti noogu ah Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka Finland. waxaan ugu horreyn weydiiyey jawaabta laga filan karo shirarka waddamada carabta ee ku aadan qorshaha Gaza ee uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
waxaan la soconnaa in madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump dhowaan uu soo jeediyey qorsho ah in dadka Falastiiniyiinta ah ee degan marinka Gaza ee dhowaan dhibaatadu ay ku dhacday ee dagaalku ku dhacay in laga raro halkaasi isagoo ku sababeeyay in lafahooga la badbaadinayo loona raro laba waddan oo uu tilmaamay waa waddanka Masar oo isagu la jaara ee deegaankaasi qasa iyo waddanka Jordan oo isaga laftiisuna la jaara arintaasi ayaa waxay noqotay adduunyada ku noqotay maaha carabta oo kaliya qumbulad adag oo aad iyo aad looga soo horjeestay waxay keentay markaa inay arintaasi markiiba jawaabo degdeg ah ay ka bixiyeen waddanada carabta iyo waddanada islaamka qaarkood waddanada carabta ee ugu horeeya oo loo yaqaano safka hore sida Masar iyo Jordan ayaa markiiba jawaabo diidma adag ah arintaasi ka soo jeediyay Saudi Arabia oo iyaduna ah waddan muhiima oo ah waddan miisaan siyaasi ah iyo mid dhaqaale iyo mid diineedba ku leh caalamka islaamka iyo caalamka carabtaba ah iyaguna way diideen wayna ka soo horjeesteen marka hadda wali go'aankaasi xal lagama gaarin laakiin dalka Masar gaar ahaan ayaa wuxuu sheegay inay arintaasi ay qorshe ka hayaan ay dib ugu dhisayaan qasa iyo marka qasa guud ahaanba dadka falastiiniyiintana aanan halkooga laga rari doonin ee halkooga ay joogi doonaan loona dibna loogu dhisi doono guryahoogii iyo hantidoodii magaalooyinkoogina dib loo camiri doono marka waxaa hadda la qaban qaabiyay wiigan gudihiisa shir ay isugu yimaadeen dhowr dal oo carbeed oo hordhac u ah shirka madaxda carabta oo qaahira ka dhici doona wiigan imikay nagu soo food leh shirkaasi ayaa waxaa isku yeeray dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salmaan waxaana ka qayb galay madaxweynaha dalka Masar boqorka dalka Jordan iyo amiirada dalalka khaliijka waxayna kaga arrinsanayaan siday ku sheegeen arintan la xiriirta in dadka falastiiniyiinta laga saaro halkaasi arintaasi oo u muuqata in aanay suurta galeyn oo wadannada carabta waxay u tahay khad cas oo madaxweynaha Masar mar uu baarlamaanka dalkiisa la hadlayay wuxuu sheegay arinta in laga saaro oo laga raro dadka falastiiniyiinta dhulkooga inay tahay layn cas oo aan cidna ka gudbi karin marka kulli waxaa laga filayaa shirka carabta ee wadannada carabta ay isugu iman doonaan magaalada Qaahira wiigay nagu soo food leh oo la filayay in dhammaan madaxda carabta iyo amiirada iyo boqoraduba ay ka soo qayb galaan in arintaasi laga diido dalka Mareykanka wadanno badan oo Yurub ah iyo kuwa kale oo caalamka Islaamka ayaa arintan ku taageersan wadannada carabta marka kulli dalka Masar iyo dalka Jordan iyo waddanka Saudi Arabia iyo waddanada carabta oo kale waxay diyaariyeen qorshe laakiin ka hor dhici mayno qorshahaasi wali lama shaacin laakiin shirka carabta ee soo socda waxaa lagu shaacin doonaa laguna sheegi doonaa qorshaha lagu bedelayo qorshaha madaxweyne Donald Trump uu keenay
maadaama oo ay Hamas ka taliso marinka Gaza isla markaana aanay isku fiicneyn qaar ka mid ah dalalka carabta hadaba muxuu noqon karaa mustaqbalka ururka Hamas
waxaan la soconaa ururka Hamas waa urur muddo hore la dhisay waxaa la sameeyay 1988-kii qarnigii hore Hamas fikir ahaan waa urur la fikir ah ururka ikhwaan muslimiinka ka jira wadanno badan oo caalamka islaamka ah aasaaskiisa iyo fikirkiisa iyo joogitaankiisa rasmiguna uu yahay dalka Masar ee la jaarka Hamas waa urur u dhisan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba waana ururka ugu weyn ee dagaalka kula jira dawladda Israa'il taasi waxay yeelatay in wadanno badan oo carbeed iyo kuwo badan oo caalamka islaamka ka tirsan ama caalamka islaamiga ka tirsan ay ku kala qaybsamaan taageerada loo hayo waxaan oran karnaa Hamas iyadoo la eegayo arrimahan maanta dhacay ee muddooyinkan dambe socday iyo qasa iyo marinka qasa dhibaatooyinka ku dhacday iyo dhibaatooyinka ka dhacday wax badan bay soo saartay saameyn badan waxay ku yeelatay adduunyadii waxay ku yeelatay wadanadii carbeed waxay ku yeelatay caalamka islaami shucuubti caalamka islaamka ayaa si gaar ah u wada eegaysa adduunkiiba si gaar ah u eegaya marka waa run wadanada carbeed qaarkood oo amba intooda badan xamaas iskuma fiicna wadano carbeed oo ay ka mid tahay uu ka mid yahay wadanka qatar oo saldhig ba imaka xafiiska siyaasiga u xamaas ayaa iyaga ayay isku fiican yihiin oo iyaguna qayb ka ahaa heshiiskii dhowaan xamaas iyo israa'iil ay kala saxeexdeen arrintaasi marka mustaqbalka ururka xamaas aad iyo aad bay rajadiisu ay u liidataa laano dad badan ayaa kasoo horjeeda ama dowlado badan baa kasoo horjeeda inkastoo si cad aan loo sheegin marka laga reebo hal dal oo keliya dalka imaaraadka ayaa dhowaan mas-uul sare oo ka tirsan ayaa sheegay inay fiican tahay in xamaas ay meesha ka baxdo oo ay ku wareejiso maxamuud cabaas oo ah madaxweynaha falastiiniyiinta oo fadhigiisu yahay daanta galbeed arrintaasi oo dowlado kale inkastooyna si rasmiya u shaacin laakiin ay ku taageersan yihiin sida dalka masar oo kale wadano kaloo carbeed sacuudi arabiya laakiin kolley shirka carabta ee soo socda ee arrinta laga arrinsanaya ajendayaasha hoose ee aan weli la shaacin ayay noqon doontaa mustaqbalka xamaas inay ka sii taliso magaalada qasa iyo marinka qasa guud ahaanba marka mustaqbalka xamaas sida looga takhallusi lahaana way adag tahay sida xiriirkooga mustaqbalka dowladaha iyo wada shaqayntooduna way adkaanaysaa laakiin kolley maalmaha soo socda kolley wax badan baa la ogaan doonaa reer galbeedka oo maraykanku hogaaminayana waxay doonayaan maraykanku uga cadeeyaba iyo madaxweynaha maraykanku waa in laga takhallusaa buu yidhi xamaas arrintaasina kolley dhibteeday leedahay marka kolley arrimo badan ba aynu ogaan doonaa maalmaha soo socda
sida muuqata arrinta ugu weyn ee isha lagu hayo ayaa ah gaza bal ka waran qaybaha kale ee falastiin sida daanta galbeed muxuu noqon karaa mustaqbalkoodu
daanta galbeed oo ah magaalooyin badan oo iyagu ka duwan maraykan qasa laakiin dhulka falastiiniyiinta iyo dadka falastiiniyiintu dhammaantood way isa saameeyaan dhibaatada marinka qasa ha weynaato saameynteedana ha yeelato laakiin daanta galbeed lafteeda dhibaato weyn ayaa ka jirta magaalooyinkaasi oo gudaha ugu jira ay dhulka ay israa'iil ka taliso magaaladii qudus ama jeruslam na ay ka agdhow yihiin taasina ay saameyn weyn ku leedahay marka mustaqbalka iyaga laftooda way adag tahay in xal laga gaaro oo iyada lafteeda dhibaatooyin amni darro ayaa ka jirta dagaalo gooskoosa ka dhaca dilalbaa ka dhaca wadanada carbeedna waxay rabaan in dhulka falastiiniyiintu imika degaanba daanta galbeed ha noqoto amba marinka qasa ha noqoto amba magaalada barakaysan ee qudus ha noqoto in dowlad falastiiniyiina laga dhiso si loo gaadho xal waara oo laba dowladood oo iskarab degan oo nabad ku wada nool oo adduunyaduna ay mar wada ictiraafto wadanada carabtuna waxaabay ku jirtayba shirkii lagu qabtay magaalada Beirut ee sanadkii 2002 ee Sacuudi Arabiya uu soo jeediyey in Israa'iil dowladaha carabta oo dhan ay ictiraafaan iyaguna ay magaratay ay Israa'iil ay ogolaato dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin halkaana lagu abuuro laba dowladood oo iskarab degan oo nabad ah oo wada shaqeeya xiriir carbeed iyo Israa'iil la halka ka yimaado taasi ayay carabtu rabaan taasina ku celin doonaan shirkan soo socda laftiisa waxaa lagaga hadli doonaa qasa iyo deegaanka daanta galbeed iyo dhulka kale falastiiniyiinta laana waxa jira carab kale oo iyaguna ku nool gudaha dhulka Israa'iil oo loo yaqaano carab carabta 84kii marka arrimahan waa arrimo badan oo is haysta Israa'iil lefteeda dhibaato ku haysa laano dhaqaalihiisa inuu ka wada warhayno dhaqaalihii Israa'iil hoos ayuu dhacay dhibaato badan ba ka gaadhay dad badan oo Israa'iiliyana wadanka ka baxay oo wadanada Yurub uga guuray marka deganaansho ayuu bariga dhexe u baahan yahay nabad in lagu soo dabaalo u baahan yahay falastiiniyiintu in xuquuqdooda helaan abaha ku noolaadaan daanta galbeed aan baqsa in xuquuqdooda helaan dawladooda helaan ayay rabaan Israa'iilna nabad bay u baahan tahay iyo amni in dadkeegu ku noolaadaan marka isbeddel badan ayaana mantaqada ka socda oo waxaanu la soconaa kacdoonkii ka dhacay wadanka Suuriya oo isaga laftiisu dhibaato weyn ay kala dhaxayso Israa'iil oo dhul ay ka haysato halkaasoo isbeddelkaas laftiisa isha lagu wada eegayo iyo saameynta ku yeelan doona falastiiniyiinta iyo Israa'iilba marka kulli arrimuhu way arrimo badan waxa loo gaan doonaa bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda isbeddel waaweyn bariga dhexe uu ka dhici doona arintan madaxweynaha Mareykanka uu soo jeediyayna kulli qunbulad bay noqoto wax badan ba ayay isbeddel ku keeni doonta
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida makrofoonka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
mahad sanid Hussein Barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makrofoonka halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Shalay oo ahayd 22-ka February aan raahday waxaa laga xusay dunida maalinta afka hooyo. Magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayay afka hooyo ee Soomaaliga. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo xafladdaasi joogay ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 7,000 oo luuqadood ayaa adduunka haatan badbaaday marka laga reebo ilaa iyo 3,077 af oo qarka u saaran in ay dabar go'aan dabayaaqada qarnigan aynu ku jiro iyadoo ay jiraan afaf badan oo aan la diiwaangelinin. Afka Soomaaliga ayaa ka mid ah afafka walwalka weyn ay ka muujinayaan dadka afka Soomaaliga ku xeesha dheer iyadoo shalay adduunka laga xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Wixii ka dambeeyey qoraalkii afka Soomaaliga sanadkii 1972-kii wax badan oo afka Soomaaliga iyo taariikhdiisa iyo sugaantiisa ayaa horumar laga sameeyey, walow ay weli taagan yihiin cabashooyin ka muuqanaya qaabka afka Soomaaliga loo qoro farta iyo weliba naxwihiisa oo wax badani ay saameyn oo ku yeeshay xilliga burburka. Xaflado kala duwan oo adduunka ka dhacaya ayaa mid ka mid a lagu qabtay magaalada Nairobi maalinta afka hooyo, taasi oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. Dadka sida gaarka ah daraasadaha ugu sameeyeyna waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Tayib oo ka mid a bahda waxbarashada ee dalkan Kenya.
Runtii barnaamijkan wuxuu ila muuqday barnaamij loo baahan yahay oo baahidiisu ay taagan tahay. Maxaa jira saa sheegtay afaf badan oo waxaa jira adduunka ka tagay, yani dabcan luuqadaha adduunka soo maray inta dabarkooday baa badan. Hadda internool luuqadu waa dabargii doonaan horta ugu dambeynoo dabcan carabigu ma ka soo hari doonaa sida aan rumaysannahay, hase yeeshee way kala dambeyn doonaan. Waxaan rajaynayaa marka Soomaaligu inuu noqon doono haddii uu helo maaragtay dadkiisii luuqada insha allahu tacala carabi ku xigi doonto. Xagga waxaan ka hadlayaa hadda mid aan sidaan u dhiga weeye waqtigan xaaligaha afka Soomaaliga marka runtii innaga u baahane isagu inuma baahan. Marka waxaan u arkaa inay munaasabadan tahay munaasabad aad iyo aad muhiim u ah. Marka waxaan u arkaa inay muhiim tahay in la helo kulamo sidan oo kale ahaa oo afka hooyo lagu xoojinayo.
Aqoonyahanno fara badan ayaa ka hadlay, waxaana ka mid ah Abwaan Carab oo isagu madax ka ah xarunta Awjama oo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida lagu kobciyo.
Maalinta afka hooyo oo caalamiga ah ka Soomaali ahaan qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa, sidii burburkii u dhacay cid waliba iyadoo inay iskeeda isu xilqaanto oo waajibaadkii umada laga rabay ama dowladnimada laga rabay qayb ka mid ah ay qaadato mooyaane ma jirto dowladnimo si dhamaystiran u wada wada hawlihii loogu talagalay marka laga hadlayo afkana waa ahaanshihii umada iyo jiritaankeedii waxaan qabaa inta xoolaha Soomaalidu ay dhaqan yihiin wax ka sii joogaan reer miyigana wax ka sii dhaqan yihiin la helayo dadka halabuurka iyo dadka dhaqanyaqaanka ah la helayo culimadii hore oo dhun ka sii nool qoliyahan dambe carabiga ay u bateen oo kuma badna luqadda Soomaaliga iyo maaragtay miisaan inay siiyaan waxaan isleeyahay mad dabar go'i karo afkeenu wuse wiiqmaya oo wiiqan fara badan baa ku socday iyo barbax oo erayo badan oo deecidii wax ku bixin lahayd ee ahayd intixraac lagu sameeyo kuwa cusub ee soo kordhay loo sameeyo la falgal oo afkii Soomaaliga in loo sameeyo arabixin cusub oo ay kula falgalayaan qorshahaasi runtii weli waa qabyo hawshaasi waxa loo oran karaa dhinacii dowladnimada bay ka dayacan tahay laakiin dhinacii bulshada ama ha noqoto dhanka halabuurka ama ha noqoto dhanka dhaqanka kale ama ha noqoto dhanka culimada oo iyaga laftoodu aan meel soo ka dhacin waa dadaal badan baa runtii ku socda runtii farintayda ugu dambeysa ay waxay ku socotaa guud ahaan bulshada gaar ahaan bahda dhaqanka oo u baahan in yaani loo baahan yahay in dadaal intan ka badan geliso sidoo kale bahda culimada oo ah culimada diinta wax waliba culimay leeyihiin culimada diinta inay yana dadaal ku bixiyaan sidoo kale culimada taariikhda in ay iyaga laftigoodu raadiyaan arabixinaha iyo waxyaabihii waxyaabahan cusub ee barbaxa ee ku sameynaya afka Soomaaliga halkoodii sidii loogu hayn lahayn lagu dadaalo dowladnimadu karaan meel kasta ha dhigo ama awooddu intay doonto ahatee in iyada laftigoodu qaybteedii qaadato oo aan lagu mashquulin wax umada jiritaankeedii baabinaya lagu mashquulo waxa umada jiritaankeedii adkaynaya ilaalinaya
walwalka adduunku uu ka qabo afka hooyo iyo khatarta markaasi la soo darsaysa ayaa si gaar ah loogu tilmaamay wixii ka dambeeyay sanadkii 1912kii xasuuqii ka dhacay dadka Bangaalka oo afkooda u dagaalamayay markii dambana East Pakistan ay noqotay dalka Bangladesh oo ka go'day dalkaasi Pakistan inkastoo afkoodu haatan uu ka mid yahay afafka hodanka haddana waxaa la aqoonsaday sanadkii 1999kii in afka hooyo loo sameeyo maalin lagu asteeyo iyadoo si rasmi ah UNESCO ay u aqoonsatay 2000 markuu sanadku ahaa Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi.
Mahadsanid Yasiin. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaana la socodsiinaysa.
waan dhageystayaal mar kale kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo waawo mar kale marti igu yahay dhaqanyaqaan Maxamed Sheekh Xasan Libinshe oo ku sugan magaalada Kismaayo isla markaana caawa nooga sheekeynaya qaar ka mid ah maahmaahyada Soomaaliga iyo sida ay ku baxeen af Soomaaliga qadafka iyo qaladaadka uu ku jiro ay dadka qaar adeegsadaan martida iyo maahmaahyada ku soo arooray iyo tixaha laga tiriyay iyo kuwa kale qaybta dambara waxaan idinku hayaa. waye maxamed sheekh xasan libinshe aan ku soo dhawaa mar kale VOA da gaar ahaan barnaamijka caweyska Washington todobaadkii hore waxyaabo dhowr aad ka hadashay oo aad u qosol badnaa dhinaca kale marka laga hadlana macluumaad muhiim ah xambaarsana todobaadkan marka waxaan rabaa in aan abaarno dhinaca luqadii afka Soomaaliga muddooyinkii u dambeeyay 30 sano iyo dheeraad waxa mudaa in sidii la doono qaarkood loo qoro sidii la doono loo dhaho marka waxaan rabaa in caawa aan ka sheekeyno afka Soomaaliga gaar ahaan hadallada dadku ay ku hadlaan qaarkood gaar ahaan dhalinyarada sidoo kale maahmaahyaha jira Soomaalida ay aad u isticmaasho way tira badan yihiin, laakiin waxaan rabaa caawa inaan si gaara u dul joogsanno maahmaahyada ka hadlaaya martida, kuwa ka hadla bakhaylka iyo wixii soo raaca. Marka mar kale soo dhawow.
Waan dhowahay caasho, waad ka mahadcelinayaa inaad ugu martiqaadeen idaacadan caalamiga ee v o a goolka. Waan dhowahay caashay in dalkeenna burburay oo wax badan la balalaqaystay, ummaddu way ku baraarugsan tahay. Laakiin waxaad moodaa luuqadda lafteeda in la balalaqaystay oo iska luntay oo aan si saxa loogu hadlaynin, oo dadka dhallinyaraduna ayna aqoonin, dadkii waaweynaana ay biyo ka faanhayaan, lama garan hayay warbaahinta iyo waxaa laga soo dayn uun waxaad la yaabi oo iska laaxina.
Waa gartay. Marka bal tusaalooyin noo soo qabo kuwa adiga kaa yaabiyey ama aad ku maqashay iyadoo meelaha qaar looga sheekaysanayo, ama aad warbaahin ka maqashay anigoon ka cudurdaaranayo in warbaahinada aad soo carab bawdo, waan ka gudbay. Laakiin inaad dul marto uun aada warbaahin gaara iyo qof gaara aada farta ku fiiqin, laakiin waxyaabaha aad maqashay adiga kaa yaabiyey ee ku saabsan hadallada sidii ay ahaayeen maaha sida kale loo dhigaayo.
Midda warbaahinta iyo wariyayaasha mar gaar ahaan ka dhigaynaa, hadda midda dadweynaha caadi iyo dhallinyarada aan u kici, tusaale ahaan dad dhallinyaro ah yaa waxay ku hadlahayaan wax uun uu fasalku ka idlaan wuxuu ku leeyahay anoo qaca oo bayl daacahaya oo shidaalkii goostay oo yaan u dhakeeyey oon u khamuuray oon u taakiray oon ku dulqadeeyey buu ku leeyahay.
Haye, midna kama fahmina maxaa laga wadaa intaas?
Waa afka dhallinyarada oo deenu garan karaa.
Haye, laakiin adigu ma garatay intaas markaad maqashay?
Dee wuxuu uun ka wadaa dad uu siray oo intuu uun been iyo wuxuun u sheegay waan u dhakeeyey oo waan u taakiray oo qubboosaan u turay oo gidaar baan u sawiray oo waxaasuu ku leeyahay waan daceeyey baladu waxaa fahan.
Midna kama fahmin. Hadday adiga aad fahantay oo aad noo jilcin kartana way fiicnaan lahayd.
Waxaa weeye dhallinyaradu warrinkaas dhallinyaradu wuxuu ka hadlahayaa ruux uu siray oo intuu been u sheegay iyo waxaan jirin dalanaanka gidaar buu u sawiray wax aan jirin buu u sawiray baa laga wadaa.
Haye,
waxaa weeye anoo qaaciga kacayo bayl daacahayo waxaa weeye anagoo gaateysan oo bisbay ka wadaa oo shidaalkii goostay baabuurka shidaalka markuu sooma fadhiisto
uu fadhiisto ha gaajo meel la fadhiisto ka wadaa.
Hagaatan meel la fadhiisto ka wadaa.
Haye,
ruuxuu sira ayuu ku leeyahay waan u dhakeeyey oo macnaha waxbaan u sheegay waan u khamuuray oo macnaha waa ruux uu sirahayo unbu waxaaso dhan ka wadaa. Qolka dadka dhallinyarada ehe luuqadda sidaa u kharibahaya kasakeenu hadda caawa ma aha, tusaale aan usoo qaadanay.
Waa gartay.
Wuxuu ku leeyahay nin weyn baan warbaahinta ka hadlahayo oo intaasoo ilmood baan magaaladan ku dhalay buu ku leeyahay. Eeraygaasna haweenkaa iska leh raggu kuma shaqalaha, intaasoo ilmood baan meeshan ku dhalay waxa saxa ma aha, intaasoo ilmood baa ay ugu dhalatay wuu odhan karaa.
Waa gartay.
Laakiin isagoo uu warbaahin ka hadlahaya inuu yidhaahdo ama kuwa sheekeeyay intaasoo ilmooda magaalada intuu magaalada jooga iyo caruurtiisa iyo warbaahinta maxaa iskaga xidhan, waa inuu yidhaahdo hadla xataa waxa ka hadlahayo intaasoo ilmood baa igu dhalatay eesan dhihin intaasaan ku dhalay.
Laakiin hooyaa dhihi karta intaasaan ku dhalay?
Hooyada iskale arrintaa. Wuxuu ku leeyahay islaan cel isahaan rabaa buu ku leeyahay, nin baa sheekaynayo nin weyno islaan waxaan doonaya aan guursado oo cel isa buu ku leeyahay. Horey loo gursa ama garooba ama xarmal ayuu ula jeedaa, waa isbid labadaas. Baabuur celise iyo raadiyo celise, raadiyo celise iyo baabuur iyo saacad iyo meer huudhay oo celise aynu naqaane, islaam celise miyaan naqaane?
Weligay ma maqal. Haye,
waa dad waaweyn oo sheekeynaya waxa ku hadlahaya.
Marka ma waxay ka wadaan in ay hadalkii maldahaan muujiyaan inay af kale ku hadli karaan oo si kale u dhigi karaan oo sarbeebta yaqaanaan, maxay ka wadaa bay kula tahay?
Iyagu garoob baan rabaa iyo carmal baan rabaa, islaam celisaan rabaa, isku midbaba u arkaane liiditaan gaaraba uguma jeedaan.
Waa gartay. Laakin waxay isleeyihiin afkii wax kusoo kordhiya oo si kale u dhiga,
waa iska macquul?
Manaa maxaa ku qasbaya inay kelmaddii afka ka ilaaliyaan saxda ahayd?
Waxyaalaha soo kordhay ee waxa looga jeeda aan la garanayn.
Waa gartay.
Waa dad waaweyn waxaas waxa ku hadlay, rag waaweyn baa ku sheekeynayo ole. Waxay kuleeyihiin isbitaal haweenku ku dhalaan baanu u baahannahay bay kuleeyihiin, iyagoo warbaahinta ka hadlaya. Waa rag waaweyn, isbitaal haweenku ku dhalaan, haweenku ku umulaan baa sax ah. Qolka isbitaal haweenku ku umulaan baanu u baahannahay iyo isbitaalka haweenku umulaan oo lasu tilmo, taasaa sax ehe ma aha in la yidhaahdo haweenku way meeshaasa ku dhalhayaan, sax maaha. Xoolaha dhalmo loo isticmaalaa,
xoolaha iskale dhalmada ee dumarka male dhalmo waa umulid
dhalmo ma laha, waa mamnuuc arrintaasu. waxa weeye soomaalima yidhaahdo uur bay leeyihiin haweenka soomaalima dhaho meel ay ku dhalaan haddii la yidhaahdo uur kuna uu isbedeli kolka oo wax kaluu noqon anu hadda inaan sheegama doonayo
waa gartay
kolka waxyaalahaas laaxinta yaa ka mida waxaa kaloo ka mida oo weliba aynu aada u adeegsanaa in la yidhaahdo odayaal intays urursadaan annagoo a beesha reer hebel yaanu waxa iyo waxa ka hadlaynaa beella waxaa la yidhaahdaa dad wada degan oo isku dhow oo daadiceshiime leh oo isu wada muuqmuuqdo oon aad u kala fogeyn ilaa foostaanka xoolihii inahaas yaa la yidhaahdaa beel inuu wada dhashayna shardi ma ahe intaasoo qabiil oo kala duwan bu noqon karaa
oo meel gaara isla degan
dad meel gaara isla degan oo isku dhadhow
waa gartay berigii horeba saasaan ku maqli jiray intaan aad maaragtay aysan usoo kordhin adeegsiga qabiilada beel waxay ahayd baadiyaha meesha ka sii fogee dhowr qoys oo tirsami kara meelay degan yihiin oon qabiil ku salaysnayn
wataa dad qabiil intaasoo meelood kala jiraya odayaashu intay isu yimaadaan bay odhani muxuu ahaa waxay dhihi annagoo beesha reer hebel ah waxayna diidan yihiin oo afka ka ilaalinayan ceeb u moodayaan muxuu ahaa annagoo qabiil hebel ah yay diidan yihiin qabiilku dee in la sheego ceeb ma aha qabyaaladaa xun ee qabiilka sheegaysuse ceeb ma aha
waa garta waa magac
ha waa magac caadi ah oo caadi oon ceeb lahayn weeye qabyaaladaa xun labadaasaad moodaa dad badan in iskaga khaldan yihiin
waa gartay
halkaas waa intaasaan laaxinka ku daynaynaa waxaan uga gudbaynaa waxyaabaha kale ee xigmadda iyo mahmaahda
waa gartay mahmaahyada wax nooga taaba iyadana gaar ahaan kuwan ka hadla martida iyo bakhaylka iyo deeqsiga iyo inahaas
horta waxaa la yidhi saddex lama waayo saddex wax kama tari weydo saddex waxay sheegta ma weydo
waa gartay
col lama waayaa la yidhi col duulaana lama waayo adduunka sida loo abuuray ee ilmo naba aadan isu dileen colaadu iyo dhibaata wey u jirtay col duulaana oo heeraha gala oo xoolaha kala taga lama waayo geesi qalab leh oo rag hordii hub lahow ah oo rag geesiyiina oo waxay dhacaan ka dhiciyo oo ka hortago oo ninba beel kala dhaco oo beelaha difaacana lama waayaa la yidhi xulay wuxuu sheega ma waayo qalabba maana haysanin qori maana lahayn meel fog baan jiray qayladu mar dambe noo timid xagganaan ku orday xagganaan kaga ridmin dhaawacan wax ka qaamay xoolihibaa wax ka soo rogmin fuleygu wuxuu sheega ma waayaa la yidhi
fuleygu markaa qiil ma waayo
qaaqiil ma waayo
waa gartay
maamahiisa waxaa ka mid a fuley allihi alla ma ahaa la yidhi waxaa laga wadaa ilaahay kuma kalsoona fuleyxantii ma mooga
weligay baa maqli jiray iyadana maxaa loola jeedaa
waxaa looga jeedaa fuleygu in laga warhayo inuu fuley yahay wuu isgaranhayaa wuu og yahay oo fuleyxantii ma mooga waa sidaa ummaddu la nool yahay inuu fuley yahay way garanaysaa isaguu fahamsan yahay
in la og yahay waa gartay
fulow guulu kuu dhaweydaa baa la yidhi meel adduu ka carari oo aan dhibbo ka jirin buu ka carari fulow guulu kuu dhaweydaa
waa gartay intaasuu cagaha dhulka ku adkeeyan bay ahayd
ahey
waa gartay
waxaa fuley hooyadii ma gablantaa la yidhi oo laga wado intuu wadka ka warwariyey kara xidaaraysan kara uu xidaaraysan waxaa la yidhi fuley wax ka ula badan fuley wadna waaye isaga kaa war jecel waa waxyaala badan fuleyga maamahdiisu way badan tahay
fuley he war ma waayo
fuley wadna waaye isaga kaa war jecel war fiican wuu doonayaaye macnaha wadnaha u diido wuu cabsanaya oo macnaha wadnaha badboodahayo
marka war fiican isagaa kaa jecel
fuley wadnaha waxaa u diida cabsida waxaa la col ninkii bixinayaa laba iyo toban guulood buu sheegaa laba iyo toban guulood buu sheegaa ayaa la yidhi geel degan baa la sheegay rag fiican uu muxuu aha madax joogo heerkaasuu qoryo iyo qalab ma haystaan fardamo laha lanagaga daba yimaado meesha oon iyo gaaja midna kama jirto laba iyo toban guulood buu sheegay wale col ninkii bixinaya
haye
ninkii baajin hayana laba iyo toban guul daruu sheegaa war geel balaashu ma jiro geel soo hel iyo go-dhiig la isgarab yaalla meeshaasu meel la mari kara ma aha qabiilkaa weligiiba wax lagama qaadin laba iyo meeshu waa jilaal oo waa amno oo waa on iyo gaasana laba iyo toban guul daro iyo sheegaaba limidkii baajinhayana
waa gartay tan bakhaylka haddaan aadno
waan ku soo soconaa martidu kaasu la xidhiidhaa koolka roobna lama waayaa li roob lama waayo gaari gurigeeda la jirsado oo weligeed baaqalkeedu iska gangaman yahay oo lagu soo cararo lama waayo roobku saad u taqaanaba roobka weyn ee muhayinka ama jirka ama miraalaha ama martifaqlaha habeenkii beesha hadduu ku dhaco uma shaqeeyaa. Kolka waxaa la yidhi roob lama waayo, gaari gurigeeda la tirsada lama waayo, basari waxay sheegtay ma weydaa la yidhi, ama areebo ama araato ama baari midba suu yaqaano waxay sheegtay ma weydo. Muxuu ahaa gaadiidba maanaa lahayn, kartaganiga jiilaal hor u dhintay, aqalka dhagi muxuu ahaa wuu raaran yahay, xilliga roob ma aanaa filaynin, guriga iskama hagaajinin, iskama aanan moosin, baaridu waxay sheegtay ma weydaa la ama basaridu. Waxaa la yidhi marti lama waayo, marti martidu xilliga ama jiilaalka abnacda ehen weeru waxba haysanin, ama habeen badhkii markii la seexda labada goorba culayska ugu badan yahay. Qolka marti xilli xun socota lama waayo, nin biiqsi ah oo codkar ah oo habeen habeen tahay dugosha u dhiga oo dabka u shida oo rita iyo biyo siiya maalin hadday tahayna geed hoos le gogosha u geeya lama waayo, oo deeqsi ah oo wareysta oo waddankay ka yimaadeen bal warama, dareen ka warama, dowlad ka warama, deegaan ka warama, arada maxaa ka jiri banoo warama, oo meeshan ay joogaan uga warbixiya oo dheef wixii heerka muxuu ahaa heli karo dheefa loo keeno. Shardi ma aha in bariis iyo hilib laga dhargiyo, waxaaba dhici karta inayna heerkuba haysiin labadaas, wixii qolba loo heli karo unbaa la siin. Qolka waxaa la yidhi deeq ninka deeqsiga ee martida qaabilay ee sagootiyey ee u waramay ee wareysay lama waayo, bakhayl wuxuu sheega ma waayaa la yidhi, bakhayl wuxuu sheega ma waayo.
Waa gartay marmarsiiyo
maalgoran baan ahayn, maalgoran baan ahayn, xooluhu way iska keena nuugeen, casar baan seexday, martidaba maana ogeyn, xoogaa joojooca ay hayeen, faashimo maana soo qaadanin, aroortii wax uun waan warahayn oo qubxi ahoon muxuu aha dadka ku soconi baruurta daldali xalina uu isgamaasuuriyo
haye.
Bakaylka mahmahaysa waxaa ka mid a bakayl waxaa u fiican baa layii kii wixiisu deeqo ee wax kala damaaciyin, kaasaa u fiican baa layii, waxaa u xun baa layii bakayl kii wixiisana cesheda waxa kalaa damaacaya
haye,
isagu wixii jiilaashadiibu haddana wax kala damaacisan yahay. Bakayl laga seexday ma la gurin baa layidhi, isagoo kolka hore oo bakayl ahaa waxaa bixinay haddii laga seexda dawooba kasii dari soo maaha. Qolka bakaylka mahmahyiisa wayaalahaasaa kamida martida haddaan dib ugu yar noqono maahmaha badan bay leedahay, laakiin dhowrbaa kasoo qaadanaynaa. Marti xaq ninkii diida mid xaq daruu qaadaa baa la yidhi, marti xog la-aantaan ku nacay, marti nin ka yar iyo middo maalin ka yar midna laba arag baa la yidhi
haye.
Marti xaq ninkii diida waxaa laga wadaa midda xaqa hadduu diido dalaayo kaloo culaysas weynheli weeyaan, marti xog la-aantaa ku nacay dee reerkan ay dul imanayso wax alla waxay ka og tahay ma jirto, marti nin ka yar iyo muddo maalin ka yar lama arag baa la yidhi. Waxaa la yidhi marti waa tii maqasha xidhxidha, waa amin iftiina ha timaado weeye, marti waa tii maqasha xidhxidha
xilli macnihii iftiin oo weli maaragta qoraxdu aysan aada u dhicin
ha timaado weeyaan, oo reerkaadan barkii yana dhigin marti maamadana ugu casiibsan martidu baa la yidhi fadhi mu'min bay leedahay, fiiro munaafaqna way leedahay
haye. Oo loola jeedo
waxaa looga jeedaa kolka hore si gobanimo leh oo wanaagsan oo asluubisan bay u fadhiisan meeshii la fadhiisiyey u joogi
haye,
laakiin intaa ishay waxka naqsada isha iyo reerka iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxa loo qaban hayey iyo loo karin hayey iyo wax la gowracayey iyo so-in shah loo karinayo weligoodba ishoodu si yar fartan bay u dhowraysaa oo karin hayaan bay heerka ula socotaa dhaqdhaqaaqiisa
haye.
Qolka waxaa la yidhi fadhi mu'minna weelaa, fiiro munaafaqna way leedahay. Intaa ku fahantay
si fiican, si fiican.
Qolka martida maamaheed iyo badan yihiin, wax aynu ka gayoon karanaha aad bay u badan yihiin, in badan baa laga jabnay, laakiin erayaa kasoo qaadanaynaa hadda marti baan kor taagnayne. Wuxuu yidhi marti lagaga dheelmaday habeen geedka dhaxantiisa dheel dhamanko, wuxuu yidhi wuxuu yidhi boo dhuun jaraa iyo wan weyn dhinaci keenaaba dheel dhamankoley dheri karayayaa iyo wax kala soo dhigdhigayaaba dheel dhamankoley tahay anoo dhiibi kara sooryo, ruwaayada sideen ugaga tegisoo na dhiman miihi, ruwaayada sideen uga tegisoo na dhiman miihi. Nimid kalena wuxuu yidhi oo martida ka jabiyey, anoo maqan islaam idin barkeeye nimana aanaystay, ha ku odhan allah igu ogaa aabbahood ma hayo, anigoon ogeya anfaxa igaga eed sheegan arla durugsanya igu iman inaad asteexowday, waxaad aniga ii dhigi lahayd magac ku soo iibso.
Dhaqanyaqaan Maxamed Sheekh Xasan Libin Shah ayuu ahaa oo caawa nagula caweynayay barnaamijka caweyska Washington. Guud ahaana barnaamijka waxaan ku soo xirayaa heesta Fakarin iyo codka dahabiga ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Intan mar kale kulmayno hadii aad leedmo waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo. Nabadgelyo.
codkaasina macna helaa wuxuu gabagabooyo idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosan kaga imaanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ilaaho naga haarsi, ilaaho. قولوا ربيو فرحان قبولي